ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შედობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე, სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი საჭირო დაართვის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა ელადობის სამსახველ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებთან დაკავშირებით. როგორ აფასებენ ამ განცხადებას იურისტები? მოისმენთ სიუჟეტს. საქართველოში საგარეო ვაჭრობის მოცულობა კლებას განაგზობს. ამ პრობლემაზე ვისაუბრებთ ხოლმეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
ახლა ჩვენ უახლოვდებით ფაქტურად მკვდარ სეზონს, რომელიც რამდენიმე კვირაში დაიწყება და ეკონომიკური ზრდის დიდი მოლოდინი მაგ პერიოდში არ იქნება. მერე არჩევნები იქნება ისევ და ასე შემდეგ.
აჭარის მთავრობამ საზოგადოებას გამვლილი 7 თვის სამუშაო შედეგები წარუდგინა. მოისმენთ რეპორტაჟს.
თავად პრინციპად მუშაობისა გამოაცხადეთ, ასე ვთქვათ, კამერების მოჭერის პრინციპი ავირჩიეთ.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელი გამოშვება დაეთმობა სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში მიმდინარე სახელმწიფო შესყიდვებს და ამ პროცესების თანხლებ პრობლემებს.
თბილისის ბიუჯეტიდან ზუსტად სასამართლოს გზით მიიღეთ ეს ინფორმაცია. 360 მილიონი ლარი აქვს სახაჯული 2005-დან 2011 წლამდე ამ ფონდს. მე ის მიერ დაფუძნებულ ფონდს.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი უსარგებლოდ და არასაჭიროდ თვლის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობას ძალადობის სამსახველ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებთან დაკავშირებით. ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ შინაარსის განცხადება 21 ივნისს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა პოზიციაში სტუმრობისას გააკეთა. რამდენად დამაჯერებელია მინისტრის არგუმენტები და როგორ აღიქვამენ მათ იურისტები? თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
მათ არ აქვთ მორალური უფლება, რომ გამოძიების პროცესში ჩაერთონ ეს სასაცილოა. უბრალოდ ამ სიტყვებით ეხმაურება შინაგან საქმეთა მინისტრი ექსმართველი გუნდის არაერთი წარმომადგენლის მიერ სხვადასხვა ფორმით გამოხატულ მზადყოფნას ითანამშრომლულ გამოძიებასთან. თუმცა ირაკლი ღარიბაშვილს ეს თანამშრომლობა გამოძიებისთვის სასრულ ფორმატში არ წარმოუდგენია, რადგანაც მისი თქმით საქმე გვაქვს სისტემურ მძიმე დანაშაულთან, რომელიც სავარაუდოდ ცნობილი იყო ამჟამად თანამშრომლობის მოსურნე ზოგიერთი პირისთვის და ისინი მაინც კომფორტულად გრძნობენ.
არ ჭირდება მათ თანამშრომლობა. გამოძიებას არ ჭირდება მათ თანამშრომლობა. რაში უნდა გამომადგენენ ისინი? ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება მე წარმოვიდგენია მათი ჩართულობა გამოძიებაში, თუ გამოიკვეთება რომელიმე ბრალიულობა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის ამგვარი პოზიციას გაუგებარია ლია მუხაშავრიასთვის. უფლებადამცველი და ადვოკატი თვლის, რომ როდესაც საქმე ასე სერიოზულად არის და ის ადამიანთა წამების გაუპატიურებისა თუ ინტიმური ცხოვრების ამსახველ ათასობით ფარულ ჩანაწერს ეხება, მინისტრი თავს უნდა იკავებდეს პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებისგან.
ადროს როცა ასეთი საჭირო როტო არ იქნება ეს საკითხი, შესაძლოა იყოს დასაშვები და გამართლებული, მაგრამ ეხლა როდესაც ჩვენ ყოველას სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გონია საკითხი მის შესახებ, გამოძიებამ რა დაადგინა და გამოძიებამ რა სამართლებრივი შეფასება მოახდინა, ამის ნაცვლად ეს არის წმინდა პოლიტიკური განცხადება, იმიტომ რომ გამოძიებამ უნდა ითანამშრომლოს ნებისმიერ მხარესთან ყოველგვარი წინასწარი აკვიატებისა და მიკერძოების გარეშე.
საქმის სიმძიმიდან გამომდინარე ლია მუხაშავრიას არასაკმარისად მიაჩნია ის ფაქტი, რომ წამების დამამცირებელი მოპყრობისა და გაუპატიურების ამსახველ ვიდეო ფირებთან დაკავშირებულ საქმეზე წინასწარი პატიმრობა 9 პირს შეეფარდა. ეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში 21 ივნისს მოხდა. საუბარია სამეგრელოში მიწისქვეშ აღმოჩენილ პლასტმასის კასრებში ნაპოვნ ვიდეო მასალაზე, რაც წამებისა და გაუპატიურების ამსახველ 2011 წელს გადაღებულ ორ ეპიზოდს მოიცავს. სხვადასხვა შინაგან საქმეთა მინისტრმა 21 ივნისს რუსთავი 2-ში სტუმრობისას ისიც თქვა, რომ სამეგრელოში პარასკევს აღმოაჩინეს კიდევ 4 კასრი, სადაც ფარული ჩანაწერებიც არის დეტალური ინფორმაცია. საზოგადოებას ორშაბათს მიეწოდება. მაგალითად, ჩვენების მისაცემად საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობას და ასეთი სახის თანამშრომლობას არავინ არავის უშლის. ეუბნება რადიო თავისუფლებას უფლებადამცველი იურისტი კახი კახიშვილი, მაგრამ მისი აზრით ნაციონალური მოძრაობა გამოძიებასთან პოლიტიკურ თანამშრომლობას ითხოვს, რაც მინისტრის მსგავსად მიუღებელია მისთვისაც.
პოლიტიკური თანამშრომლობის დროს ჩვენთვის ხდება ცნობილი ყველა მიმართულება და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც გააჩნია გამოძიება. ამიტომ თუმდაც მხოლოდ აი ამ კუთხით, რომ წინასწარ იცოდე გამოძიება რა მიმართულებით მიდის, მაშინ როდესაც შესაძლებელია ამ გამოძიების შედეგად კვალი მივიდეს იმ პარტიის ელიტასთან, რომელსაც შენ წარმოადგენს, არასწორი იქნება.
კახი კახიშვილი დარწმუნებულია, რომ დღემდე აღმოჩენილი 13,000-მდე ფაილით უკვე იკვეთება სისტემური დანაშაულის არსებობა წინა ხელისუფლების წიაღში. თუმცა საბოლოოდ ეს სასამართლოს დასადასტურებელია და ამიტომ მნიშვნელოვანია თითეული მტკიცებულება. ნაწილობრივ სწორედ მტკიცებულებების გაფრთხილებასთან დაკავშირებით განიხილება ის ფაქტი, რომ გადაიდო პირადი ცხოვრების ამსახველი დისკების განადგურება, რაც 23 ივნისისთვის იყო დაგეგმილი. ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით შექმნილი ხუთკაციანი საგანგებო კომისიის წევრი კახი კახიშვილი 21 ივნისის ხდომაზე მიღებულ გადაწყვეტილებას აუცილებელს უწოდებს. მისი ინფორმაციით, ვიდრე პირადი ცხოვრების ამსახველი 50-ზე მეტი დისკი განადგურდება, კიდევ ერთხელ გადაიხედება მათი შემცველობა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოში აღმოჩენილ ევროპულ ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგზობთ გადაცემას. მიმდინარე წლის იანვარ-მაისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ თითქმის 3.9 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 4%-ით ნაკლებია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ძირითადად შემცირებული ეგრეთ წოდებული საინვესტიციო საქონლის დაზგა, დანადგარებისა და სათანადო მასალის იმპორტი. მიუხედავად ამისა, ექსპორტი ზრდას განაგრძობს. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის ტენდენციებზე უფრო მეტს კახამ ჭეგლიძის ეკონომიკური მიმოხილვა ხილვიდან შევიტყობთ.
ბოლო 6 თვეზე მეტია საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა კლებას განაგრძობს. ამაზე მეტყველებს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს და სხვა სახელმწიფო უწყების მონაცემები. მათი ანალიზის საფუძველზე სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2013 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სამსახველი სურათი მოამზადა. ირკვევა, რომ ბრუნვის მოცულობა 4%-ით შემცირდა, რაც ძირითადად იმპორტის კლებამ განაპირობა. ეკონომისტები ამ ტენდენციის გამომწვევ რამდენიმე ფაქტორზე საუბრობენ. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, იმპორტის შემცირება ქვეყნის ეკონომიკაში შექმნილ ვითარებას უკავშირდება.
ერთ-ერთი მიზეზი ზოგადად ეკონომიკის შემცირება არის, რომელიც დაკავშირებულია როგორც ჩანს ორ საკითხთან. ერთი, რომ ბუნდოვანია მომავალი უმრავლესობა ბიზნესებისთვის და ისინი ცდილობენ, რომ თავი შეიკავონ ამ ეტაპზე რაიმე მკვეთრი გადაწყვეტილებებისგან. მეორე, არსებობს კონკრეტულად ბიზნესის საწინააღმდეგო სხვადასხვა წამოწყებები და განცხადებები, რომელიც არ შეიძლება რომ გამორჩეს ბიზნესის წარმოებელ ადამიანებს.
კია ჯანდიერი საგარეო ვაჭრობის მოცულობის შემცირების უშუალო მიზეს ინვესტიციების შემცირებაში ხედავს, რაც პირდაპირ ასახვას პოვებს იმპორტის მოცულობის კლებაზე. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ხელმძღვანელი ზაზა ჭელიძე ჯერ კიდევ პირველი სამი თვის შედეგების შეჯამებისას საუბრობდა, რომ იმპორტის მოცულობის ვარდნა ძირითადად საინვესტიციო პროდუქციის შემცირებამ გამოიწვია.
იმპორტის შემცირება გამოწვეული არის ძირითადად საინვესტიციო საქონლის შემცირებით. ეს ტენდენცია იყო შარშანა წლის ბოლოს და ძირითადი ტენდენცია არის სამხარეო საქონლის იმპორტი შემცირებული არ არის.
მიუხედავად ინვესტიციების და საინვესტიციო საქონლის მოცულობის კლებისა, იანვარ-მაისის სტატისტიკაში ექსპორტი 4%-ით მაინც გაიზარდა, მაგრამ მხოლოდ მეხუთე თვის ექსპორტის ოდენობას თუ განვიხილავთ, ის შედარებით ნაკლებია, ვიდრე იყო გასული წლის მაისში. ამას ემატება დაბალი აქტივობის სეზონის და შემდეგ არჩევნების მოახლოება, რაც ეკონომიკის ექსპერტს გია ჯანდიერს ოპტიმიზმის საფუძველს არ აძლევს.
ახლა ჩვენ უახლოვდებით ფაქტურად კვდარ სეზონს, რომელიც რამდენიმე კვირაში დაიწყება და ეკონომიკური ზრდის დიდი მოლოდინი მაგ პერიოდში არ იქნება. მერე არჩევნები იქნება ისევ და ასე შემდეგ. Ну, ახლა ჩვენ რომდენიმე უნდა ველოდოთ. ამიტომ, როდესაც თავრობა ხედავს, რომ ასეთი დასაწყისი იყო, როდესაც ხედავს იმ ხელისშემშლელ ფაქტორებს, რომელიც წინ შეიძლება დახვდეს, იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა აბსტრაქტულ თემებზე ვისაუბროთ, ჯობს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგათ.
მიუხედავად საგარეო ვაჭრობის და ინვესტიციების მოცულობის შემცირებისა, რაც ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენელებას იწვევს, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური მაინც ოპტიმისტურად არის განწყობილი.
ჩვენ ყველანი მაშინ ვეხმობოდით პირველი კვარტლის შედეგებს, რომელიც სიმართლე გითხრათ მართლაც არ იყო სახარბიელო. მაგრამ აპრილი იყო გაცილებით უკეთესი, ვიდრე იყო წინათები 4.1%-იანის დაიყო. ეროვნულ ბანკს უფრო მეტი ოპერატიული ინფორმაცია აქვს და გვეუბნებიან, რომ მაისი კიდე უფრო კარგია, რამდენადაც გვაქვს და ჩვენც იმედი გვაქვს, რომ ასე იქნება.
თავრობას იმედი აქვს, რომ წლის ბოლოს ეკონომიკური ზრდის 4%-იან მაჩვენებელზე გავა, თუმცა კი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები შედარებით მოკრძალებულ პროგნოზს აკეთებენ. ყველაზე ოპტიმისტური პროგნოზით, რომ გამართლდეს და ეკონომიკური ზრდის ტემპი 4-იან თუნდაც 6% იყოს, ეს მაინც არასაკმარისი იქნება, აცხადებს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი აზრით, ამგვარი ზრდა მისაღებია განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის, საქართველოს კი გაცილებით მაღალ ალის ზრდის ტემპი ესაჭიროება.
6-დან 7%-ამდე ზრდა ბოლო წლებში საქართველოს წინამთავრობას ვერ მიეხმარა იმაში, რომ მოსახლეობა დაერწმუნებინა, რომ ყველაფერი მიდიოდა დადებითი მიმართულების. იმიტომ რომ ასეთი ზრდის პირობებში არ შეიძლება ითქვას, რომ ყველას ცხოვრება უმჯობესდება. უმჯობესდება გარკვეული ნაწილის, შესაძლებელია საკმაოდ დიდი ნაწილისაც, მაგრამ არსებობს უამრავი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ მას ეს არ შეეხო საერთოდ. და 4%-იან ზრდის შემთხვევაში ცხადია, უფრო ნაკლებ ოჯახს შეეხება ეს და უფრო მეტი უკმაყოფილება იქნება.
გია ჯანდიერი დაბალი დონის ეკონომიკურ ზრდაში სოციალურ პრობლემებთან ერთად პოლიტიკური არასტაბილურობის საფრთხეს ხედავს. მისი აზრით, იმისთვის რომ საქართველოს განვითარების დონე დაახლოებით 15 წლის შემდეგ საშუალო ევროპულს მიუახლოვდეს, საჭიროა ყოველწლიურად ეკონომიკა დაახლოებით 10-12% გაიზარდოს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გამდილი 7-თვიანი პერიოდის შეფასებისას აჭარის მთავრობა თვლის, რომ ახალი ხელისუფლების მთავარ მიღწევებს შორისაა გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, ბიუჯეტის დაგეგმვაში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა და მედიის განთავისუფლება. ამ თემებზე შეხვედრა საზოგადოების წარმომადგენლებთან 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
სამ საათზე მეტი დრო მოანდომა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ 7-თვიანი პერიოდის შეფასებაზე და კითხვებზე პასუხს, რომელიც მას პრეზენტაციის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა დაუსვეს. არჩილ ხაბაძესთან ერთად ამ შეხვედრას 4 მინისტრი ესწრებოდა. მათ თითქმის არაფერი უთქვამთ არც გასაკეთებელის, ან უკვე გაკეთებულის შესახებ. ძირითადად საუბრობდა მთავრობის თავმჯდომარე. პრიორიტეტების დასახელება და პროექტების შესახებ ფრთხილად საუბარი თავად არჩილ ხაბაძეს მოუხდა. ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, რაც მთავრობის თავმჯდომარის შეფასებით ყურადსაღები ფაქტია, მთავრობის მიერ ფინანსების გონივრულად გადანაწილება გახლდათ.
მთავარ პრინციპად ახლა მუშაობისა გამოაცხადეთ, ასე ვთქვათ, კამერების მოჭერის პრინციპი ავირჩიეთ, იმიტომ რომ პირველ თვეებში რაც დავინახეთ ის მემკვიდრეობა, თუნდაც რაც დაგხვდა სოციალური მხარე, გადავწყვიტეთ, რომ მაქსიმალურად აპარატის ხარჯების, წარმომადგენლობის ხარჯების შემცირების ხარჯზე, ასე ვთქვათ, ეს მიმართ, ვთქვათ, ეს თანხები მიგვემართა სოციალური დანიშნულებით.
პრიორიტეტები უცვლელია ის, რაც 4-თვიანი პერიოდის შეფასებისასაც აღინიშნა. არჩილ ხაბაძის თქმით, რეგიონისთვის პრიორიტეტი ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და სოციალური საკითხებია. მაგრამ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს, როგორც გასულ წლებში, დღესაც აინტერესებთ, როგორ ხდება ტურისტთა რაოდენობის დათვლა და სტატისტიკის შედგენა. დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა გენო გელაძემ ამასთან დაკავშირებით კითხვა მთავრობის თავმჯდომარესაც დაუსვა.
მე ნახე ხა გამარტივა რომ საუბარია სასტუმროში სტუმრების რაოდენობის გაზრდაზე. იქნებ არ ვიცი მისცეთ ინსტრუქცია რომ როცა საუბარია შედეგებზე კვლევის ტურისტების თუ სხვა რაღაცების დააზუსტონ რომ საუბარია სასტუმროში სტუმრების რაოდენობაზე და არა აჭარაში ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე.
კითხვა რომელიც ასევე საზოგადოების დიდი ნაწილის ინტერესი უნდა დაეკმაყოფილებინა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ქარცევაძემ დაცვა და იგი საკუთრების უფლებას შეეხებოდა. გიორგი ქარცევაძის შეფასებით მთავრობას ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული პასუხი არ აქვს.
სიმთხვა მდგომარეობდა იმაში, რომ საკუთრების პრობლემა, რომელიც აჭარას უდგას და ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების მომდინარეობს, რატომ დღემდე არაფერი არ კეთდება. მე ვფლირ, რომ მინისტრია 10 დაკითხვას და სხვა პასუხი გამსდა, ან შეგნებულია ცდილობდა ამ კითხვას ვერ ჩამოყალიბების შესაბამისად.
აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრმა დავით ბალაძემ მოგვიანებით ეს განმარტება გააკეთა.
შეიძლება რაც ბატონ გიანს ქონდა შეეხება ზედებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელთან დაკავშირებით აქტიურად მუშაობს სამინისტროში. მიმდინარეობს მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, ჩამოყალიბდეს კომისიის წევრები, ჩვენ არ გვინდა ეს კომისია შეიქმნას დაჩქარებულად და გადაწყვეტილებები იყოს დაჩქარებული, რაც შემდეგში ისევ გამოიწვევს ამ ხალხის უკმაყოფილებას. ამიტომ ფიქრობ, რომ დრო არის ამისთვის საჭირო და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სამართლიანობა აღდგეს და კანონიერ მესაკუთრეებს თავის საკუთრებაში არსებული მიწები დაუბრუნდეს.
4-თვიანი პერიოდის მუშაობის შეფასების მსგავსად დღესაც აჭარის მთავრობისთვის მთავარი მონაპოვარი გამჭვირვალობა ანგარიშ ვალდებულება, ბიუჯეტის დაგეგმაში საზოგადოების აქტიური ჩართულობა. და კიდევ ერთი რამ, რასაც მთავრობა წარმატებულ ნაბიჯად მიიჩნევს, მედიის გავლენებისგან გათავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტი აჭარის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულებაა და ორგანიზაციაში დაგეგმილი კონკურსი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციისა თუ თავადამ ტელევიზიის ჟურნალისტთა შეფასებით მთავრობის დაკვეთით ხორციელდება. ჟურნალისტ ნათია შავაძე მკითხვაზე არის თუ არა ეს კონკურსი გამოცხადებული ზეწოლა ჟურნალისტებზე, არჩილ ხაბაძისგან ასეთი პასუხი მიიღო.
პირველი ნიუსი რაც გადის ხანახან უყურებთ, ან მეორე ან მესამე, მთავრობის ლანძღვაგინება მიდის, ნუ ლანძღვაგინება ჭარებში მაგ რაღაც თუ კრიტიკული შენიშვნა ხარვეზი და ასე შემდეგ, ხო? იქ სოციალური იქნება, იქ ეკონომიკური თუ სხვა. არაზოს ხმა რა მოგვიღია ჩვენ და არ გვითხავს მთავრობასო ამას ატო შვებით ან ასე რატო აკეთებენ ან ასე. მე ვფიქრობ, მეცაც გეტყვი, ძალიანა დაბლაგებიდან დაწყებული საინფორმაციო ნამუშევარი გააკეთოს, იმიტომ რომ ახალი სახეა, ახალი პრიორიტეტები აქვს, ახალი მიმართულება პროგრამების არჩეული და რაღაც საზოგადოებრივთან მიახლოვდა. აჭარის ტელევიზიაში ბევრი რამ არის შესაძლებელი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თქვა, რომ კონკურსის ჩატარებისთვის ბიუჯეტიდან 20000 ლარი გამოიყოფა, რაც იმისთვის კეთდება, რომ აჭარის ტელევიზიაში სტერეოტიპები დაიმსხვრეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე მეტი კითხვა სწორედ აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტში დაგეგმილ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით დაისვა და ყველაზე მეტი კრიტიკული შენიშვნაც ამ საკითხთან დაკავშირებით მიიღო აჭარის მთავრობამ. მაგალითად, გენო გელაძემ, დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა, ეს მთავრობა წინამორბედ შეადარა სწორედ ამ ტელევიზიასთან ურთიერთობების გამო.
არ არის სწორი, როცა სამთავრობო დაწესებულება არჩევს ჟურნალისტებს საჯაროდ კონკურსით, ვინც არ უნდა ჩაერთოს ამ კომისიაში. აღვიქვამ კონკურს ესე, რომ საჯარო სამსახური არჩევს ჟურნალისტებს. ან გამოაცხადეთ კონკურსი პრესსამსახურზე, ან გამოაცხადეთ კონკურსი მაშინ სპეციალისტებზე, იმიტომ რომ ჟურნალისტების კონკურსი ბატონო არჩი, მე არ მინდა რომ ჩვენს რეგიონში იყოს რაღაცა განსაკუთრებული ვითარება. უკვე ქონდა რამდენიმე წელი უსტატუსო მედია საშუალება და ეხლა იგივე გავიმეორებთ, რომ როცა უკვე რაღაც ვები წავიდა წინ, ხო?
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ეს მეორე შეხვედრა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ბიზნესისა და მედიის წარმომადგენლებთან. მსგავსი შეხვედრა დაახლოებით 3 თვის წინ შედგა ბათუმში, როდესაც არჩილ ხაბაძემ თავისი მოღვაწეობის 4-თვიანი პერიოდი შეაფასა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 50-ი რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რადა იწერა იქ საქართველოს შესახებ მიმდინარე კვირაში. მიმოხილვა მოამზადა ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის პრაქტიკანტმა ლუკა კალანდარიშვილმა.
გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნდა რამდენიმე საინტერესო სტატია საქართველოს საგარეო ურთიერთობებსა და ეკონომიკაზე. გამწვევებული სანქციების ფონზე ირანელები ფულს საქართველოში აბანდებენ. ასე ჰქვია 19 ივნის Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ წერილს. ეკონომიკური სანქციების გამო ირანელებს სულ უფრო უჭირთ უცხოეთში ბიზნესის კეთება. მაგრამ ახლა ისინი ფულს დებენ საქართველოში, რომელმაც 2010 წელს ირანის მოქალაქეებისთვის უიზო მიმოსვლა დააწესა. საქართველოში შეტანილი ირანული პროდუქცია მრავალფეროვანია, გადასახურავი მასალებით დაწყებული და ალუბლის მურაბით დამთავრებული. თუმცა Wall Street Journal-ის თანახმად, ორ ქვეყანას შორის გაცდილი ვაჭრობა არ გამოჰყარია შეერთებულ შტატებს, რომელიც ეკონომიკური სანქციების საშუალებით ცდილობს ხელი შეუშალოს ირანს ბირთვული იარაღის შექმნაში.
ზოგიერთ შემთხვევაში ამერიკელებს მართლაც აქვთ შეშფოთების საფუძველი. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს საქართველოში 150-მდე კომპანია აქვს დარეგისტრირებული. ეს კომპანიები სანქციებისთვის თავის ასაცილებლად და სამხედრო და სამოქალაქო მიზნებისთვის საჭირო ტექნოლოგიების შესაწყიდად არის შექმნილი. ამას ადასტურებენ რევოლუციის გუშაგთა საბჭოს ორი წევრი და თბილისში მოქმედი შუამავალი, რომელიც ირანელებს ეხმარება ქართველების სახელით ფირმების დარეგისტრირებაში.
ამ წყაროებზე დაყრდნობით Wall Street Journal-ი იტყობინება, რომ ირანელები ძირითადად საქართველოს საბანკო სექტორის საშუალებით ცდილობენ აირიდონ სანქციები. თუმცა როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, სწორედ ამგვარი საქმიანობისთვის ხელი შესაშლელად ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ ვაშინგტონის საფინანსო უწყებასთან. ამავე დროს თბილისისთვის ირანი უაღრესად მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, როგორც დიპლომატიურად, ისე ეკონომიკურად. საქართველოს არ შეუძლია ირანის იზოლირება ან იგნორირება, წერს Wall Street Journal-ი.
საქართველოში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ირანსა და საქართველოს შორის დაახლოება გამოიწვია შიშმა, რომ ირანი აღიარებს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებს, მაგრამ ამ დაახლოებას თეირანის ეკონომიკური პოტენციალიც უწყობს ხელს.
20 ივნისს ისრაელის ინგლისურენოვანმა ყოველდღიურმა გაზეთმა Jerusalem Post-მა გამოაქვეყნა ვრცელი ინტერვიუ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც ორშაბათს ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით გაემგზავრა ისრაელში. Jerusalem Post-ის კორესპონდენტი Herb Keinon-ი პრემიერს სხვა საკითხებთან ერთად საქართველო-ისრაელის ურთიერთობებზეც ესაუბრა. კეინონი წერს, რომ სააკაშვილის მთავრობამ თავდაპირველად ახლო კავშირები დაამყარა ისრაელთან, მათ შორის სამხედრო თანამშრომლობის კუთხით. მაგრამ 2010 წელს ისრაელის ორი მოქალაქის, ბიზნესმენების რონი ფუქსისა და ზევ ფრენკელის დაკავებამ ეს კავშირები მოულოდნელად გაწყვიტა. ისრაელის მხარე ამტკიცებდა, რომ ბიზნესმენების წინააღმდეგ კორუფციის ბრალდება უსაფუძვლო და შეთითხმული იყო. 2011 წელს სააკაშვილმა შეიწყალა ისრაელი ბიზნესმენები. ახლა ივანიშვილს სურს კვლავ გააუმჯობესოს ურთიერთობა ორ ქვეყანას შორის. და იქნებ ამიტომაც ისრაელი პირველი სახელმწიფოა, სადაც ის ოფიციალურ ვიზიტით მიემგზავრება სტრასბურგის, ბრიუსელისა და საქართველოს უშუალო მეზობლების შემდეგ. კენონი საუბრობს ისრაელისთვის საქართველოს მნიშვნელობაზეც.
ისრაელისთვის საქართველო პატარა, ღარიბი ქვეყანაა, რომლის მნიშვნელობასაც განაპირობებს სამი მიზეზი. უპირველესად ქართველებისა და ებრაელების ხანგრძლივი და თბილი კავშირები. ამასთან ერთად ისრაელს სჭირდება მეგობრები მსოფლიოსა და საერთაშორისო ფორუმებში. ბოლოს საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობის გამო მასზე გადის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთოსადენი, რომელსაც ისრაელისთვის ნავთობის 9%-ზე მეტი გადააქვს. ეს ნავთობი აზერბაიჯანიდან და ყაზახეთიდან მოდის. ყველაფერთან ერთად თბილისი თეირანიდან 1000 კილომეტრშია, რაც ასევე აღსანიშნავია.
ივანიშვილისთვის კი ისრაელთან კავშირის განმტკიცება საქართველოში ისრაელის ბიზნესმენებისა და ტურისტების მოსაზიდად არის მნიშვნელოვანი. თუმცა საქართველოს პრემიერი პირველ რიგში ებრაელ ხალხთან ახლო და განსაკუთრებულ კავშირს უსვამს ხაზს. და ბოლოს 17 ივნის საინტერნეტო გამოცემა Stratfor Commentary-მ გამოაქვეყნა მიმოხილვა სათაურით საქართველოს პოლიტიკური გარდასახვა. მიმოხილვაში საუბარია შარშანდელი ოქტომბრის არჩევნებით გამოწვეულ პოლიტიკურ ცვლილებებსა და შემოდგომისთვის დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. Stratfor Commentary-ის მიხედვით, პოლიტიკაში ივანიშვილის გამოჩენამ გააძლიერა სააკაშვილის მიერ ჩრდილში მოქცეული ფიგურების, მათ შორის ნინო ბურჯანაძის პოზიციები. საპარლამენტო არჩევნების წაგება მნიშვნელოვნად შეასუსტა სააკაშვილისა და მისი პოლიტიკური ელიტის პოზიციები. ეს კი, როგორც Stratfor Commentary ვარაუდობს, საქართველოს პოლიტიკაში ახალი მოთამაშეების გამოჩენასა და ძველების დაბრუნებას გამოიწვევს.
მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ლუკა კალანდარიშვილი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგზობთ დილის გადაცემას. უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში, არსებული გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები. ასე ერქვა კონფერენციას, რომელიც გასულ კვირაში ჩატარდა თბილისში. კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ გაეროს განვითარების პროგრამა და საქართველოს პარლამენტი. თავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც კონფერენციის ერთ-ერთმა მოდერატორმა, ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ მოამზადა.
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმომადგენლობითი კონფერენცია, რომელიც უმცირესობების თემაზე ჩატარდა საქართველოში. შესაძლებელი გახდა ხელისუფლების წარმომადგენლების, პარლამენტარების, არასამთავრობო სექტორის აქტივისტების ერთად თავმოყრა და უმცირესობების პრობლემებზე მსჯელობა. სწორედ ამ კონფერენციაზე განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წოლუკიანმა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მუშაობს კანონზე უმცირესობების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. რაც იმას ნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის, ქვეყნის ყველა მოქალაქის პატივს და ღირსებას საქართველოს კონსტიტუცია იცავს და ერთი შეხედვით არაა საჭირო უმცირესობების უფლებების, ასე ვთქვათ, გაძლიერება საკანონმდებლო დონეზე, საქართველოში ისევ არსებობს პრობლემები ამ თვალსაზრისით და ამ პრობლემების გადაჭრა პირველ რიგში ხელისუფლების საქმეა. მრავალი წელი ესმოდათ უმცირესობების წარმომადგენლებს, რომ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვა მეტისმეტად დელიკატური და საშიში თემაა. ჯერ კიდევ შარშან ამ თემაზე საუბრისას ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელმა აგით მირზოევმა გითხრა.
რა თქმა უნდა, სახიფათო თემა, მაგრამ ჩვენ ხიფათს თუ გავექეცით, ხო, ჩვენ ვერ დავარეგულირებთ ამ პრობლემებს თავისთავად. ჩვენ უბრალოდ რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება იზოლირებული ვიქნათ ამ პრობლემის ირგვლივ, მაგრამ პრობლემას როგორც ასეთი ვერ გადავწყვიტავთ ამ.
პრობლემა კი ისაა, რომ ქართულ საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ყოფაში და ზოგჯერ მედიაშიც, მედიაში დამკვიდრებულ ეგრეთ წოდებულ ზიზღის ენას თუ გავიხსენებთ, კლავაც გრძელდება ეთნიკურ უმცირესობათა დისკრიმინაცია. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მაია ცაბუშულმა, რომელიც წლების მანძილზე იცავდა ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებებს საქართველოში, ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ პრობლემების მიუხედავად მდგომარეობა ამ მხრივ ნელ-ნელა უკეთესი ხდება. ყოველ შემთხვევაში არ გავს იმას, როგორიც ჰქონდა 90-იანი წლების დასაწყისში.
ჩვენ ყველანი ვგავდით მაშინ იმ მოთამაშეს, დამწყებ მოთამაშეს, რომელსაც აძლევენ პაიკს, აძლევენ სწირავენ მხედარს და არ იცის რა ხდება, რატომ ხდება ეს ყველაფერი.
თუმცა ამ ინტერვიუს აღებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ დაიწყო ეთნიკური უმცირესობების დისკრიმინაცია, განსაკუთრებით ჯავახეთში, და ამის შესახებ თუნდაც ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიებში არაერთხელ ითქვა. თუნდაც მარინა ელბაქიძემ თქვა, რომ მომაც სხვათაშორის მოხსენება წაეკითხა გაეროს ამ კონფერენციაზე. არაერთხელ აღნიშნა მან აქამდეს, რომ ახალქალაქში მაგალითად ინტეგრაციის პროცესი ძალიან ნელა მიმდინარეობს, რომ ეთნიკური სომხები ვერ სწავლობენ ქართულ ენას, რომ არ არიან ჩართული ეკონომიკურ პროცესებში. თუმცა რაღა ახლო წარსულზე ვლაპარაკობთ, გავიხსენოთ თუნდაც რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ფაქტები საქართველოში, როცა მუსულმანებს მოსახლეობამ ლოცვის უფლება არ მისცა. დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ სამთა წყაროში მუსლიმთა პარასკევის ტრადიციული ლოცვა მაინც ჩატარდა და ლოცვას რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი დაესწრო. ცხადია, მთავრობის წარმომადგენელი სტიმული იქნებოდა იმისათვის, რომ ეს ლოცვა ჩატარებულიყო, თუმცა გაეროს კონფერენციაზე მაინც დაისვა კითხვა: მუსლიმებს ლოცვის უფლება რომ მისცენ? ამისთვის მინისტრი ყოველ პარასკევს უნდა ჩავედეს სამთა წყაროში და საერთოდ შესაძლებელია თუ არა დამკვიდრდეს ქვეყანაში მრავალფეროვნების მიმართ პატივისცემა კანონის აღსრულების შიშით. შეიძლება თუ არა უმცირესობების უფლებებს მხოლოდ იმიტომ იცავდნენ ადამიანები, რომ მინისტრი შეეშინდათ. ამ თემაზე მსჯელობა საინტერესო იყო და ერთი ტენდენცია ნამდვილად გამოიკვეთა. მიუხედავად იმისა, რომ უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულებაში საქართველოში ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც არაერთხელ წამოცდენიათ ქსენოფობური შინაარსის ფრაზები, ხელისუფლება მაინც ცდილობს რიტორიკის დონეზე დაიცვას უმცირესობების უფლებები, როგორც ნახეთ, უკვე საკანონმდებლო დონეზეც აპირებს. მაგალითად, საინტერესო იყო კონფერენციაზე პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მანანა კობახიძის გამოსვლა.
სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სფეროს წარმომადგენლებს შორის, მათ შორის საკანონმდებლოს, აღმასრულებელი უწყების, ძალიან კარგია, რომ სახალხო დამცველი არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიური როლის შემსრულებელი და ასეც უნდა იყოს ამ მიმართულებით. ჩვენ ყველანი ერთად შევძლებთ ალბათ დავამარცხოთ ის პრობლემები, რაც ხდება ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაშინ როდესაც ვეხებით უმცირესობებს. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ სხვისი აზრის პატივისცემაც, გაზიარებაც, და შესაბამისად თანა ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ უმრავლესობამ და უმცირესობამ, ვინც არ უნდა იყოს ეს რელიგიური ნიშნით, ეთნიკური ნიშნით, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით, ნებისმიერი ნიშნით. ადამიანებს უფლება აქვთ იყვნენ თანასწორი და აბსოლუტურად ასე ვთქვათ, იყვნენ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრი და მათ უნდა იგრძნონეს და აი ამაში სწორედ გადამწყვეტი როლი რა თქმა უნდა აქვს ხელისუფლებას, ყველა შტოს, საკანონმდებლოს, აღმასრულებელს, ნებოთ სასამართლოს.
რაც შეეხება სექსუალურ უმცირესობებს, მათ კონფერენციის მეორე სხდომა მიეძღვნა და როგორც მოსალოდნელი იყო, სხდომის წინ დარბაზი უკვე ნახევრად დაცარიელდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, თუ არ ჩავთვლით, რამდენიმე პარლამენტარს წავიდნენ და დარჩნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებმაც 17 მაისის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ ისაუბრებს, რომლებმაც ალბათ ისე რაც კარგად იციან, როგორ უნდა დაიცვათ სექსუალური უმცირესობების უფლებები, ეგეწოდებული ლგბტ ხალხის უფლებები. დიახამ, სიტყვას ლგბტ მოგეხსენება დღეს ყველაზე თანმიმდევრული ჰომოფობებიც იყენებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ სიტყვის დონეზე მაინც შეიცვალა რაღაც საქართველოში. სიტყვა კი მნიშვნელოვანია მაინც, პირველად იყო სიტყვა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ყოველკვირეულ სპორტულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელსაც ტრადიციულად დავით ქლიბაძე წარმოგიდგენთ.
არც გამრული კვირა იყო მაინც და მაინც გამორჩეული საინტერესო სპორტული მოვლენებით. გამონაკლისი დასაგრველია ბრაზილიაში მიმდინარე კონფედერაციის თასის გათამაშება, რომლის შესახებაც ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ. ახლა კი დავიწყოთ იმ შვენიერი ტრადიციული სპორტული დღესასწაულით, რომელიც კვირას 23 ივნის მთელ მსოფლიოში გაიმართება. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი გვიამბობს.
23 ივნისი არის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის საფუძვნების დღე და 1948 წლიდან სწორედ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის თაოსნობით ყოველწლიურად აღნიშნება ეს დღე. იმ წლებში ბუნებრივია საქართველოს ცალკე ოლიმპიური კომიტეტი არ ჰქონდა. 1999 წლიდან ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი ოლიმპიური კომიტეტი, რომელიც დიდი ოლიმპიური ოჯახის წევრია და იქიდან მოყოლებული მეტნაკლები წარმატებით, მეტნაკლები წარმომადგენლობით აღნიშნებოდა ეს დღე. იმედი გვაქვს მაქსიმალური რაოდენობა ადამიანებისა მიიღებს ჩვენ ღონისძიებებში მონაწილეობას.
ჩვენმა მსმენელებმა რასაკვირველია წინასწარ უნდა იცოდნენ, თუ თბილისში სად და სპორტის რომელ სახეობებში მოეწყობა შეჯიბრებები.
მთავარი შეჯიბრება, ეს არის ძლევოსნური ოლიმპიური გარბენი ფილარმონიიდან მშვიდობის ხიდამდე, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის ცალკე მოეწყობა შეჯიბრება. ეს ფინიში იქნება სწორედ მათთვისაც მშვიდობის ხიდთან და ძირითადი ნაწილი შეჯიბრების გადაინაცვლებს რიხის პარკში, სადაც მოეწყობა სპორტული აქტივობები ხელბურთში, კალათბურთში, ბაგდიშოგურთში, კლავჩიჩში და ხატულ ტანვარჯიში. ჩვენ ერთმანეთს მივლოცავთ ამ დღეს და ვუსურეთ, რომ ვიყოთ ჯანმრთელნი და ვიცხოვროთ აქტიური ცხოვრების წესი.
ვიდრე კონფედერაციის თასზე ვისაუბრებდეთ, არ შეიძლება რა აღნიშნოთ, რომ ახლა ქართველი ფეხბურთის თაყვანისმცემლები საკუთარივით განიცდიან ლეონელ მესისა და მამამისის პრობლემებს, რომლებსაც კატალონიის სამართალ დამცავებმა ოფიციალური ბრალდება წაუყენეს გადასახადებისაგან თავის არიდებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკია 4 მილიონზე მეტ ევროზე. მინდა დავაწყნა, რომ მესისტები, ეს თითქმის ჩვეულებრივი მოვლენაა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, მახსოვს დიდი ხნის წინ ანალოგიური პრობლემები ჰქონდათ სოფია ლორენს და ლუჩანო პავაროტის. სახელოვანმა კინოვარსკვლავმა მაშინ რამდენიმე ღამე სპეციალურ ასეთი სახის დარღვევებისათვის განკუთვნილ დაწესებულებაში გაატარა. მერე კი ყველაფერი კარგად, ესე იგი სახელმწიფოსათვის ვალის გადახდით დამტარდა. ყოველ შემთხვევაში ალკაპონეს ბედი არ მოელით არც პოპულარულ ფეხბურთელს და არც მამამისს. ახლა ბრაზილია კონფედერაციის თასის გათამაშებას მასპინძლობს და ამასთანავე მთელ ქვეყანაში საპროტესტო აქციები ტარდება. აპროტესტებენ მთავრობის არასამართლიან ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისა და 2016 წლის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების მოსამზადებლად აურაცხელ თანხას ხარჯავს. სიმართლე გითხრათ, ბრაზილიის მოსახლეობას, ფეხბურთის ნამდვილ ფანატიკოსებს, თუ ფეხბურთისათვის ფული დაენანებოდათ, მართლა წარმეგონ. თუმცა ყველაფერი ეს ამ ქვეყნის მცხოვრებთა საფიქრალია, მათი გადასაწყვეტია. ფეხბურთი კი ბრაზილიელებისათვის ისევ ცხოვრების მიზანია და ამ დღეებში იმედიანად არიან. ნაკრები თითქოს ათამაშდა, ნაადრევად გაინახდა ნახევარფინალის და ნეიმარიც შენურად გამოიყურება, ისე როგორც მისი რამდენიმე თანაგუნდელი. ნეიმარი მე კი იმ პერიოდის რონალდინიოს მაგონებს, როცა 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე კორეასა და იაპონიაში და პარის სენ-ჟერმენის შემადგენლობაში გამოდიოდა. Машин Роналдиньос эпизодები საუცხოო ჰქონდა. Მე რეკი ბარსელონაში წამყვან ფეხბურთელად ჩამოყალიბდა. Მაგრამ თუ რა პერსპექტივა აქვს 21 წლის ნეიმარს, ამას მომავალი გვიჩვენებს. მასაც ხომ მსოფლიო ჩემპიონატი და ბარსელონა ელოდება.
ეს იყო დავით კლიბაძე, რადიო თავისუფლების სპორტული მიმოხილვის ავტორი და წამყვანი. ანაკცოდ გადაცემას ახლა რუსეთს მივაშურებთ. იქ სახელმწიფო სათათბირომ თავისი ახალი ჰიმნი წარუდგინა საზოგადოებას და ჰიმნი ყისიერად გახდა რუსი ბლოგერების ქილიკის და დაცინვის საგანი. თუ რატომ, ამას ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. ჰიმნის ტექსტი არქაულია, მელოდია ძველ გერმანულ ჰიმნს ჩამოჰგავს. მთლიანობაში საქმე გვაქვს უცნაურ, სასაცილო და აბსურდულ მუსიკალურ ნაწარმოებთან. ეს და კიდევ უფრო კრიტიკული მოსაზრებები გამოითქვა ინტერნეტში მას შემდეგ, რაც რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ მიმდინარე თვეში გადაწყვიტა ძველი ცარისტული ჰიმნი აღედგინა საკუთარი თავის პატივისცემის ნიშნად. ჰიმნი 11 ივნის დაუკრეს სათათბიროს სხდომაზე დეპუტატების ოვაციების თანხლებით. სიმღერა იოსიფ კობზონმა შეასრულა, ვეტერანმა მომღერალმა, საბჭოთა კულტურის ვარსკვლავმა, რომლის ირგვლივ ორგანიზებულ დანაშაულთან კავშირის შესახებ დადიოდა ხმები და რომელიც ახლა მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი დეპუტატია. როგორც სათათბიროს სპიკერმა სერგეი ნარიშკინმა განაცხადა, ჰიმნის მიზანი იმ ისტორიული კავშირის ხაზგასმაა, რომელიც არსებობს პირველ ცარიზმის პერიოდის პარლამენტს, რომელიც 1906 წელს იქნა მოწვეული და დღევანდელ სათათბიროს შორის.
Его музыка написана в лучших традициях отечественной классической школы.
Музыка დაწერილია ეროვნული კლასიკური სკოლის საუკეთესო ტრადიციით. ამაღლებული ტექსტი კი შეგვახსენებს ჩვენს ურყევ კავშირს ჩვენივე წარსულთან, ისევე როგორც თავისუფლების და დემოკრატიის ღირებულებებს, ეროვნული საპარლამენტო ტრადიციების მემკვიდრეობას. და ცხადია, ჩვენი ქვეყნის სიდიადეს, ქვეყნის, რომლის სახელიც რუსეთი მას საბოლოოდ 1990 წელს დაუბრუნდა.
Именно в 1990 году.
Кобзонის წარდგენისას ნარიშკინმა თქვა, ჰიმნი წარმოადგენს მორიგე ეტაპს მის ნათელ შემოქმედებით ბიოგრაფიაშიო და დასინა, ეს ქვეყნის პარლამენტარიზმის ისტორიაში შეტანილი უნიკალური წვლილიაო. თუმცა რუსეთის ონლაინ წრეებში ჰიმნი სულ სხვა განწყობით მიიღეს. ჰიმნის ტექსტს, რომელიც იწყება ფრაზით „თქვენ ხალხის რჩეულნო, რუსეთი ქეთს გიხრით“, ერთ-ერთი ბლოგერი ონლაინ სახელით ივან პოდედა ასე გამოეხმაურა. რა საშინელება? აბა სხვა რა უნდა უწოდო ახლა ამას? მე პირადად არავინ ამირჩევია და არც არავის უხრი ქეთს. და ვიცი რომ კიდე ბევრია ჩემნაირი. ძალიან უცნაური, სასაცილო და აბსურდული ჰიმნია. YouTube-ზე, სადაც ჰიმნის კობზონისეული ვერსია ატვირთეს, კომენტატორებმა ტექსტის უწმაწურად გადაკეთებული ფრაზები დაწერეს. მუსიკოსმა და ბლოგერმა მიხეილ დენისოვმა კი დაწერა მელოდია საეჭოდ გავს გერმანიის ძველ ეროვნულ ჰიმნსო. სახელმწიფო დუმის ჰიმნი პლაგიატია, ის დოიჩლანდ იუბერ ალეს გავს, განაცხადა დენისოვმა. მას ცხადია მხედველობაში ჰქონდა გერმანიის ჰიმნის ის სტროფი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტექსიდან ამოღებულ იქნა. დენისოვის მიერ გამოთქმული ბრალდების პასუხად კობზონმა განაცხადა, ის ხალხი, ვინც ინტერნეტშია და ბლოგებს კითხულობს, იდიოტები არიან. ჰიმნის მელოდიის ავტორი სინამდვილეში ალექსანდრ გლაზუნოვია, 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის პირველ ნახევარში მცხოვრები კომპოზიტორი, რომელიც დმიტრი შოსტაკოვიჩის მასწავლებელი იყო. ტექსტი პოეტ ნიკოლაი სოკოლოვს ეკუთვნის და პირველად 1906 წლის 27 აპრილს გამოქვეყნდა, ცარისტული პერიოდის სათათბიროს პირველი სხდომის ჩატარების დღეს.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას ვამთავრებთ პროგრამით „კავკასიური გზაჯვარედინი“. მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. სახელმწიფო შესყიდვები. რა იგულისხმება ამ საქმიანი ტერმინის მიღმა და როგორ და რა ფორმებით ხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოში, აზერბაიჯანსა თუ სომხეთში? საქართველოში სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული სისტემით ხორციელდება. ტენდერის გამოცხადება 5000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონლის შესაძენად ევალება ყველა საბიუჯეტო ორგანიზაციას. ტენდერში მონაწილეობის მიღება კი ნებისმიერ პირსა თუ ორგანიზაციას შეუძლია. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდის მეშვეობით ტენდერისთვის თვალისდევნება რეალურ დროში ნებისმიერ მსურველს შეუძლია. თუმცა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონი გამონაკლისებსაც უშვებს. ეს გამონაკლისები შესაძლოა არამართებულად იყოს გამოყენებული და საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა სატენდერო პირობების გვერდის ავლით მოხდეს. ეს პრობლემები არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთ-ერთ ანგარიშიც აისახა. ნინო ხარაძე კი ამბობთ ახლა ამ პრობლემებზე.
2010 წლის დეკემბრიდან საქართველოში სახელმწიფო დაწესებულებები შესყიდვებს ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით ახორციელებენ. კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სისტემა მთლიანად საჯაროა და ნებისმიერ მსურველს ელექტრონული ვებგვერდის მეშვეობით შეუძლია ნახვა, თუ ვინ მონაწილეობს კონკრეტულ ტენდერში, რა წინადადებები აქვს წარმოდგენილი მიმწოდებელს, რა გადაწყვეტილება მიიღო სატენდერო კომისიამ და როგორ შესრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები. არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ერთ-ერთია იმ სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის, რომელიც სააგენტოს დავების საბჭოში შედის. ორგანიზაციის ექსპერტი უჩა სეთური ამბობს, რომ გამჭვირვალობის თვალსაზრისით კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს არაფერი დაეწუნება.
ჩვენი სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა საკმაოდ მოწინავე და ერთ-ერთი საჩვენებელიც შეიძლება იყოს გამჭვირვალეობის კუთხით, ვადების კუთხით, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია აბსოლუტურად ღია, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, მედია საშუალებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ შეუძლია შევიდეს ამ ვებგვერდზე და ნახოს ეს მონაცემები, ანუ ყველა ტენდერი, რომელიც მიმდინარეობს, ყველა დოკუმენტაცია არის ატვირთული ამ ვებგვერდზე და ყველას აქვს იმის საშუალება, რომ გაეცნოს ეს ინფორმაციას, მათ შორის დავების ინფორმაციას, ეს ცალკე იტვირთება. შესაბამისად, ხა იმაზე საუბარი, რომ რამე პრობლემაა გამჭვირვალეობის კუთხით, სერიოზული პრობლემაა, ასეთ პრობლემას მე პირადად ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ.
ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლას წინ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარი ხერარდ დებური, რადგან მისი სიტყვებით ეს განაპირობებს მთელი პროცესის გამჭვირვალობას ტენდერების გამოცხადებიდან დაწყებული კონტრაქტის გაფორმებით დასრულებული. არსებობს ასევე სპეციალური განყოფილება, სადაც ყველა რეგისტრირებულ მომხმარებელს, ასეთი კი 17,000-ია, შეუძლია განათავსოს განცხადება იმის თაობაზე, თუ კი ტენდერმა კანონის დარღვევით ჩაიარა. ამ ყველაფრის საფუძველზე მნიშვნელოვნად შემცირდა სისტემაში კორუფცია. ხერარდ დებურის სიტყვებით, შესყიდვების ელექტრონული სისტემა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, ფაქტობრივად იდენტურია ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი კანონმდებლობისა. თუმცა მიუხედავად მნიშვნელოვანი პოზიტიური ძრებისა, მისი თქმით, შესყიდვების სისტემაში მაინც პრობლემები რჩება.
Approved by the president. მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემაა ის, რომ ქვეყანას გააჩნია შესყიდვების სპეციალური გამარტივებული გზა, რომელზეც ნებართვას იძლევა პრეზიდენტი. ეს ნიშნავს, რომ ყველა სამინისტროს, მუნიციპალიტეტსა და სხვას, რომელსაც შეუძლია შესყიდვების განხორციელება ელექტრონული სისტემის გვერდის ავლით, თუ კი პროექტი დამტკიცებულია პრეზიდენტის ან მთავრობის მიერ. ესაა პრობლემა, რადგან მხოლოდ 2012 წელს 80 მილიონი ლარი იყო დახარჯული სწორედ ამ სპეციალური შესყიდვების გზით. ასე რომ შესაძლოა ეს თანხა არ იყო დახარჯული შესაბამისად და შესაძლოა დაიხარჯა არასწორი გზითაც და ეს არ არის ასახული ელექტრონულ სისტემაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს დიდი პრობლემაა.
დიდი პრობლემა, რომელზეც ხერარდ დებური საუბრობდა, გამოწვეულია შესყიდვების შესახებ კანონში დაშვებული გამონაკლისებით. მათ შორის პრეზიდენტს, მთავრობას და მერიას შეუძლია შექმნა სპეციალური ფონდი, რომლიდანაც სხვადასხვა მიმართულებით საბიუჯეტო თანხის განკარგვა ტენდერის გვერდის ავლითაა შესაძლებელი. ამ პრაქტიკას იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საგამომძიებლო ჟურნალისტური სტუდია მონიტორის თანადამფუძნებელი ნანა ბიგანიშვილიც.
თბილისის მერიამ დააფუძნა ფონდი, თბილისის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი, შემდეგ ამ ფონდის ლიკვიდაცია მოხდა და მისი სამართავი მემკვიდრე იგივე ფონდი დააფუძნა თბილისის განვითარების ფონდი, რომელსაც ურიცხავდა თბილისის ბიუჯეტიდან, არა მარტო თბილისის ბიუჯეტიდან, მე პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან იხარჯებოდა იქიდან თანხა, მაგრამ თბილისის ბიუჯეტიდან ზუსტად სასამართლოს გზით მიიღეთ ეს ინფორმაცია, 360 მილიონი ლარი აქვს დახარჯული 2005-დან 2011 წლამდე ამ ფონდს, მერის მიერ დაფუძნებულ ფონდს, სამ არანაირ ტენდერიაში ტანდო ტენდერის გვედისავით, შეწყვეტების კანონის გვედისავით მოახერხა თბილისის მერმა, რომ ეს თანხა მილიონები დაეხარჯა.
ამბობს სტუდია მონიტორის თანადამფუძნებელი ჟურნალისტი ნანა ბიგანიშვილი. ექსპერტების შეფასებით მთავარია კანონმდებლობიდან იქნა სამოღებული შესაძლებლობა, რომელიც პრეზიდენტის ამ მთავრობის ნებართვის შედეგად დამტკიცებულ პროექტებს შესყიდვების განხორციელების შესაძლებლობას აძლევს. თორემ სხვა შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა კორუფციული მექანიზმების ამოქმედებას გამორიცხავს. როგორც კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე ტატო ურჯუმელაშვილი ამბობს, სისტემა გამორიცხავს საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ საბაზრო ფასზე მაღალი ფასის საქონლის შეძენის შესაძლებლობას ამ ფარული ტენდერის გამართვის ალბათობას.
სისტემაში არის ავტომატური პრევენციის მექანიზმები ჩადებული. მაგალითად, თუკი ტენდერის სავარაუდო ღირებულება გამოითვლება საბაზრო ფასებზე დაფუძნებით და შემდეგ ტენდერი ცხადდება ამ სავარაუდო ღირებულებით და ტენდერში სავარაუდო ღირებულებაზე მაღალი ფასის წარდგენა ტექნიკურად შეუძლებელია.
ტატო ურჯუმელაშვილის სიტყვებით, თემა, რომელიც ბოლო დროს გახდა აქტუალური და რომელიც ტენდერის გვერდისავლით შესყიდვის განხორციელების საშუალებას იძლევა, განხილვის საგანი უნდა გახდეს. საკანონმდებლო წინადადება შესყიდვების შესახებ კანონში ცვლილებასთან დაკავშირებით კი უკვე არსებობს.
აზერბაიჯანელი ექსპერტები ირწმუნებიან, რომ სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ ტენდერებში, როგორც წესი, ჩინოვნიკებთან ასოცირებული კომპანიები იმარჯვებენ. ტენდერებში მონაწილე კომპანიების დამფუძნებელთა შესახებ ინფორმაცია დახურულია, რაც ანალიტიკოსებს აფიქრებინებს, რომ კომპანიები ფიქტიურია. კვლევები ცხადყოფს, რომ მრავალ მილიონიან სახელმწიფო ტენდერებში ხშირად ტენდერამდე ცოტა ხნით ადრე დაფუძნებული ფირმები იმარჯვებენ. კრიტერიუმები კი, თუ რის საფუძველზე მიენიჭა ამა თუ იმ კომპანიას უპირატესობა, უცნობი რჩება. უფრო მეტ, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ აზერბაიჯანში მაარიფ ჩინგიზოღლუსგან შეიტყობთ.
აზერბაიჯანდა დევლეთ სათანადო ნიჯე ჰათა კეჩილი.
სახელმწიფო შესყიდვების საკითხთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა ოფიციალურ უწყებებს და მოუკიდებელ ექსპერტებსა და ტენდერებში მონაწილე კომპანიებს შორის. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2012 წლის ანგარიში, რომელიც სააგენტოს საიტზეა გამოქვეყნებული, ბევრი დადებითი მომენტი შეინიშნება. დავების განხილვის განყოფილებაში აღნიშნულია, რომ მოსარჩელეებმა სააგენტოს 35 საჩივრით მიმართეს, თუმცა მხოლოდ ერთი წერილი აღია. ამ წერილში აზერბაიჯანის განათლების სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ტენდერზეა საუბარი. წერილიდან ვიგებთ, რომ პირველი მეხუთე კლასების სახელმძღვანელოების მომზადების ბეჭდვისა და შეძენის ორეტაპიანი ტენდერისას შეცდომებია დაშვებული. გამოძიები დადგინდა, რომ განათლების სამინისტროს სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე ამავდროულად არის ავტორი და თანაავტორი ამ სახელმძღვანელოსი. სააგენტოს ტენდერის შეწყვეტის საფუძვლად ინტერესთა კონფლიქტი მოყავს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პანა ჰუსეინი მიიჩნევს, რომ ტენდერების შესახებ კანონს საერთოდ არ იცავენ. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ტენდერების შესახებ კანონში წერია, რომ ყველა სახელმწიფო შესყიდვა, რომლის ღირებულებაც 50,000 მანეთს აღემატება, ტენდერის გზით უნდა განხორციელდეს, მაგრამ მას არ იცავენ.
ხანდახან სახელმწიფოს მიერ დაკვეთილი რამდენიმე მილიონის ღირებულების სამუშაო და მომსახურება ტენდერის გარეშე შეტარდება. ჩატარებულ ტენდერებს კი ფორმალური ხასიათი აქვს. როგორც წესი, საშუალო მოცულობის სამუშაოები ფიქტიური კომპანიების მიერ იწარმოება. ხანდაზმული ადამიანების სახელზე აფორმებენ ფირმებს და ისინი იმარჯვებენ ტენდერებში.
ჰასან ჰუსეინს მაგალითად მოჰყავს ერთი ტენდერი, რომელიც ქალაქ საბირაბასში საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად გამოცხადდა და რომელიც ერთ-ერთმა ფირმამ მოიგო.
ჩვენმა მოკვლევამ ცხადყო, რომ ტენდერში გაიმარჯვა ფირმამ, რომელიც ნახჭევანის მკვიდრი 75 წლის ქალბატონის სახელზე იყო რეგისტრირებული ტენდერამდე ერთი კვირით ადრე. ამის შემდეგ ჩნდებიან სხვა პირები და ასე იძარცვება საბიუჯეტო თანხები. ასეთი მრავალი ფაქტის მოყვანაა შესაძლებელი. მთლიანობაში აზერბაიჯანში ტენდერებში იმარჯვებენ კომპანიები, რომლებიც დაკავშირებული არიან რომელიმე ჩინოვნიკთან ან მართველ ოჯახთან. შემდეგ ეს ტენდერები იყიდება სხვებზე 20-25%.
საზოგადოებრივი გაერთიანება ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერის თავმჯდომარის მოადგილე როშან აგაევი ინფორმაციის სიმწირესა და გაუმჭვირვალობის მატებაზე საუბრობს. მისი სიტყვებით 2012 წლის აპრილში კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით ტენდერში მონაწილე კომპანიების დამფუძნებელთა შესახებ ინფორმაცია არ მჟღავნდება და კომერციულ საიდუმლოს წარმოადგენს.
როცა ჟურნალისტები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ტენდერებთან დაკავშირებულ მოკვლევას აწარმოებენ, მათ პირველ რიგში უნდა იცოდნენ, ვინ იღებს ტენდერში მონაწილეობას. საჭიროა იმის ცოდნა, რამდენად რეალურია ტენდერში მონაწილე კომპანია. ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს. ტენდერის გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია პრესაში უნდა იბეჭდებოდეს. ჩვენ მხოლოდ მის შედეგებს გვაცნობენ. ჩვენმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ კანონის მოთხოვნები არ სრულდება. რომელიღაც კომპანია 3-5 თვით ადრე რეგისტრირდება და მილიონიან ტენდერში იმარჯვებს. კანონმდებლობის მიხედვით ტენდერში გამარჯვებულად უნდა გამოცხადდეს კომპანია, რომელიც ყველაზე მაღალხარისხიან სამუშაოს შეასრულებს დაბალ ფასში, ყველა მოკლე დროში. თუმცა დახურული პროცესის გამო ჩვენ ვერ ვიგებთ, რა კრიტერიუმებით ცხადდებიან კომპანიები გამარჯვებულად.
ეკონომისტი ზოხრაბ ისმაილი თვლის, რომ ტენდერებში მონაწილე და გამარჯვებული კომპანიები ჩინოვნიკებს უკავშირდება და პროცესის გაუმჭვირვალობასაც ამას უკავშირებს.
თუ ყველაფერი ასე კარგადაა, მაშინ რატომ არ არის გამჭვირვალეობა? რატომ არ აცხადებენ შედეგებს? რატომ არ არის ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის შესახებ ინფორმაცია? სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2012 წლის ანგარიში რეალობას არ ასახავს. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების უმეტესობა ჩინოვნიკებს ეკუთვნით.
ექსპერტი ნათიკ ჯაფარლი სხვა ექსპერტების მოსაზრებას იზიარებს, რომ აზერბაიჯანში ტენდერები ოლიგარქი ჩინოვნიკების წრეს არ ცდება, თუმცა კიდევ ერთ ფაქტორს გამოყოფს.
ხელისუფლება ვერ თანხდება, რომ ბიუჯეტის ფული უცხო კომპანიის ხელში მოხვდეს. ასეთი გზით ხელისუფლება ქმნის პირობებს იმისთვის, რომ ფულმა ერთ წრეში იტრიალოს. ეს არის საკითხის მთავარი ფილოსოფია.
ექსპერტს რუსეთის მაგალითი მოხავს, სადაც უკანასკნელ წლებში უკმაყოფილო ელექტორატს საშუალო კლასი წარმოადგენს, რომელიც ხელისუფლებაზე არ არის დამოკიდებული. ამ მაგალითის გათვალისწინებით ხელისუფლებას აუცილებლად მიაჩნია ფულის მხოლოდ საკუთარ წრეში ტრიალი. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განყოფილების ხელმძღვანელმა ბაჰადურ გასიმოვმა რადიო თავისუფლების შეკითხვებს წერილობით უპასუხა. ბაჰადურ გასიმოვი წერს, რომ 2012 წელს ჩატარებული კონკურსების შედეგად, რომელიც კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში ჩატარდა, დაიზოგა 6.4%, ანუ დაახლოებით 30 მილიონი მანათი.
დიგარ ჰაკიმიათთან ასლო ოლმიან შა.
თქვენს მიერ წამოჭრილ საკითხთან დაკავშირებით გათხობინებთ, რომ ეს საკითხები ასახულია ტენდერის შესახებ 2012 წლის ანგარიში, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს საიტზეა გამოქვეყნებული.
ჰაკიმიათ ბუნუდა დუშინარაიკ ონჯადან ბუ პროცესინ გარშნა ალმაღა ჩალშურ.
საპასუხო წერილში სააგენტოს თანამშრომელი არ უპასუხებს შეკითხვებს ტენდერებში გამარჯვებული კომპანიების მფლობელთა და მოსარჩელეთა წერილების შესახებ.
თეგრიბენ 300 მილიონ მანათნა განაათ ოლნუბ.
მიმდინარე კვირაში სომხეთის პარლამენტარები სერიოზულად დააფიქრა სახელმწიფო შესყიდვებისას გამოვლენილმა კორუფციის ნიშნებმა. კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ეროვნული კრების წინაშე კონკრეტული მაგალითები წარსდგა. საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა ფინანსთა სამინისტროს ინსპექციამ, რომელშიც სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის მიყენებულ ზარალზეა საუბარი. როგორ იცავენ შესყიდვების შესახებ კანონს სომხეთში და რატომ ადანაშაულებენ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები მთავრობას კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობაში? ამაზე ლილით არუთუნიანი გვესაუბრება ახლა ერევნიდან.
გასულ კვირაში სომხეთის კონტროლის პალატის თავმჯდომარე მიშხან ზაკარიანმა პარლამენტში კაბელი მიიტანა, რათა დეპუტატებისთვის ეჩვენებინა, როგორ იყიდეს სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე 100 დრამის ღირებულების კაბელი 1000 დრამად.
სასამართლოების მშენებლობისას ჩვეულებრივ კაბელს იყენებენ. 1 მეტრი ასეთი კაბელი 100 დრამად იყიდება. მე მაქვს ქვითარი, სადაც ზუსტად ასეთი კაბელის ღირებულება 107 დრამია მითითებული.
კონტროლის პალატის თავმჯდომარე იშველებს ანგარიშს, თუ რა შესყიდვები ხორციელდება, რა მომსახურებას იძენს სახელმწიფო და რომ ამ ყველაფერში გადახდილია რეალურ ფასზე გაცილებით მეტი. მათ მეორე მაგალითიც მოიყვანა იმის დასამტკიცებლად, თუ როგორ იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხები. კონტროლის პალატის მონაცემებით სასამართლოში ადგილზე განზრახ უჩვენებენ, რომ მეტალოპლასმასის ფანჯრის 1 კვადრატული მეტრი 85000 დრამი ღირს და რომ მასში რეალურად 53000 დრამია გადახდილი. ანუ ამით სურთ იმის ტკიცება, რომ თითქოს ძალიან იაფა შეიძინეს, როცა სინამდვილეში მსგავსი ფანჯრის კვადრატული მეტრი არა 53,000, არამედ 30,000 დრამი ღირს. ზაკარიანის მიერ წარდგენილმა ფაქტებმა გაკვირვება გამოიწვია ეროვნული კრების დეპუტატებში. კრების თავმჯდომარემ ოვიკ აბრამიანმა განაცხადა, რომ ფაქტობრივად საქმე ქურდობასთან გვაქვს.
რითი დამთავრდება ეს ყველაფერი? ზოგიერთი ადამიანი ბიუჯეტიდან რეალურ ფულს იპარავს და ჩვენ ამის წინააღმდეგ არაფერ ღონეს არ ხმარობთ. მე უბრალოდ გაკვირვებული ვარ და მიმაჩნია, რომ პრემიერ-მინისტრმა სერიოზული ზომები უნდა მიიღოს.
ოვიკ აბრამიანმა დასთინა, რომ თუ ძარცვა ხდება და ამას სასჯელი არ მოჰყვება, საზოგადოება შესაძლოა შეექმნას წარმოდგენა, რომ ისიც დანაშაულის მონაწილეა. რამდენიმე დღის შემდეგ სომხეთის ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური კონტროლის ინსპექციის ხელმძღვანელმა სონა ღარიბიანმა შემოწმების ახალი მასალები წარადგინა. კერძოდ, სახელმწიფოს მიერ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში დიზელის საწვავის შეძენისას მრავალრიცხოვანი დარღვევები გამოვლინდა. ყველაზე მეტი დარღვევა აღმოჩნდა არარატის რაიონში, სადაც სახელმწიფო 83 მილიონი დრამი იზარალა. ღარიბიანმა ჯანდაცვის სფეროში გამოვლენილი დარღვევების წარმოადგინა. გაირკვა, რომ უკვე რამდენიმე წელია სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ საავადმყოფოებში მკურნალობის გარდა კვების თანხაც იფარება, თუმცა მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით პაციენტებს მხოლოდ სამ კლინიკაში კვებავენ. მსგავსი ვითარებაა მშენებლობის სფეროშიც. ფინანსური კონტროლის ინსპექციის ხელმძღვანელის თქმით, რამდენიმე კანონ დარღვევის გამო უკვე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე ვინაგებს კონკრეტულად პასუხს, ღარიბიანმა გვიპასუხა, რომ პასუხისმგებლობა დაეკისრება ყველას, რიგითი თანამშრომლიდან დაწყებული მინისტრი და გუბერნატორი დამთავრებული. პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციის სომხეთის ეროვნული კონგრესის წარმომადგენელი ნიკოლ პაშინიანი მის გამოსვლაში ამ საკითხსაც შეეხო.
ეროვნული კრების მოქმედი თავმჯდომარე ოვიკ აბრამიანი, რომელიც უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სახელმწიფო უწყებებში თანამდებობის პირი იყო, რუსული და სომხური მედიის ცნობით სომხეთის ერთ-ერთი მსხვილი მესაკუთრე გახდა. ეძებს და ვერ უპოვია ის ხაჩაღები, რომლებიც ასე უმოწყალოდ ყლებდნენ ჩვენს ქვეყანას. ვართან აივაზიანი კი, რომლის სახელიც გარემოს დაცვის მინისტრობის დროს დაკავშირებული იყო ყველა ხმამაღალ კორუფციულ სკანდალთან, რესპუბლიკის მთელი ისტორიის განმავლობაში ახლა თავად ითხოვს კორუფციონერების დასჯას.
ნიკოლ პაშინიანის განცხადებით, კონტროლის პალატის თავმჯდომარე იშხან ზაკარიანი საპარლამენტო ტრიბუნიდან კორუფციაზე საუბრობდა მაშინ, როცა 9 თვეში მოახერხა მილიონობით დოლარის ღირებულების სახლის აშენება.
მიკურს ბატონი ზაკარიანი ეროვნული კრების ტრიბუნიდან დიდებული გამომეტყველებით გმირულად, როგორ საუბრობდა სხვათა არაკეთილ სინდისიერებაზე. ბატონ ზაკარიანს გონია, რომ ეს ადამიანები არაკეთილ სინდისიერი გზით ნაშოვნი თანხით უკანონობას ჩადიან, ჯაშუშები არიან. არა, ისინი სახლებს აშენებენ.
ეროვნული კრების თავმჯდომარემ ოვიკ აბრამიანმა გასულ კვირაში მკაცრი შეფასება მისცა კონტროლის პალატის მიერ გამოვლენილ დარღვევებს და პრემიერ-მინისტრისგან მოითხოვა მათი გათავისუფლება, ვინც ძარცვავს და, როგორც თავად განაცხადა, ხრავს სახელმწიფო ბიუჯეტს. რამდენიმე დღის წინ კი მან თქვა, რომ არ ეთანხმება შეფასებას, თითქოს ქვეყნის სისტემური ძარცვა მიმდინარეობს.
ამ ტრიბუნიდან უსაფუძვლო ბრალდებები გაისმა არაკეთილ სინდისიერებასა და ძარცვაზე. საზოგადოება შეექმნა წარმოდგენა, რომ ადგილი აქვს სისტემურ ძარცვას. ამიტომ ვაკრიტიკებ ამ ხალხს. მოგიცოდებთ, არ გამოიყენოთ ეროვნული კრების ტრიბუნა საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით და წარმოადგინეთ რეალური სურათი.
ხუჩაბაც გამართულ მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ტიგრან სარქსიანმა განაცხადა, რომ პირადადაა დაინტერესებული, რომ კონტროლის პალატის მიერ გამოვლენილ დარღვევებში ეჭვმიტანილებით სამართალდამცავები დაინტერესდნენ და ამ დარღვევებს პასუხი გაეცეს. პრემიერმა მინისტრებს შესაბამისი მასალების შეგროვებისკენ მოუწოდა, რათა ისინი პროკურატურას გაეგზავნოს.
მე
პირადად უკიდურესად დაინტერესებული ვარ კონტროლის პალატის მიერ წარმოდგენილ მასალებს გაეცნოს სამართალდამცავი ორგანოები. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რათა საჯაროდ გამოთქმულ ბრალდებებს პასუხი გაეცეს. სრულიად ვიზიარებ ეროვნული კრების თავმჯდომარის ხედვას, რომ თანამდებობის პირებმა, რომელთაც ოდესმე არამიზნობრივად გახარჯეს საბიუჯეტო სახსრები, გაცდად უნდა აგონ პასუხი.
სარქსიანმა ასევე განაცხადა, რომ არ ეთანხმება კონტროლის პალატის მტკიცებას, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის 70% რისკის ზონაში იმყოფება. პრემიერმა მინისტრებს მიმართა, რომ ერთი შეკითხვაც არ დატოვონ პასუხგაუცემელი.
ეს ხანძნარა რომ ემძეს ბოლორით
გავალებთ და მოვითხოვ ყველა თქვენგანისგან რომ თქვენი მისამართით გამოთქმული არც ერთი ბრალდება არ დატოვოთ პასუხის გარეშე ან გააბათილეთ ისინი ან მოამზადეთ მასალები და წარუდგინეთ ის პროკურატურას ან საჯაროდ აღიარეთ ამ ბრალდებების რეალურობა რაზეც დაგეკისრებათ პასუხისმგებლობა
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სახელმწიფო შესყიდვებთან და ტენდერებთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.